ช่วง CSR เสริมความคิดธุรกิจเพื่อสังคม
สวัสดีค่ะอาจารย์คะ
คุณสุภารัตน์แล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟัง 96.5 ทุกท่านด้วยครับ
ค่ะวันนี้มาเป็นมวยแทนทั้งสองท่านด้วยนะคะแล้วก็ได้พูดคุยกับอาจารย์ว่าถ้าไปในช่วงท้ายเนี่ยอาจจะมีเวลาคุยกันนิดนึงเพราะว่าประเด็นที่จะพูดคุยกันในวันนี้เนี่ยเป็นประเด็นที่น่าสนใจแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องใหม่สำหรับใครหลายคนทีเดียวที่เราจะพูดคุยกันเรื่องของ CSR
ครับ
แปลกใจเหมือนกันค่ะว่าคำสองคำเนี้ยมันมาอยู่ด้วยกันได้ยังไงลงทุนสุนทาน
ครับ
ค่ะ
ดีครับก็เป็นเรื่องที่จริงๆในวงการ CSR ก็มีความพยายามที่จะพัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ให้กับองค์กรภาคประชาสังคมที่จะต้องไปขับเคลื่อนงานชุมชนงานพัฒนาสังคมอยู่แล้วนะครับ
ค่ะ
เป็นเพียงแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนในรูปของการฝากเงินก็ดีในเรื่องของตราสารหนี้ก็ดีเนี่ยมันก็ยังสูงอยู่นะครับถ้าคุณสุดารัตน์ย้อนกลับไปสัก10ปีกว่าในอดีตนะครับจะเห็นว่ามูลนิธิเนี่ยก็มีเงินบริจาคเงินรับบริจาคแล้วก็เอาไปฝากดอกเบี้ยเอาเงินเอาดอกผลเนี่ยมาบริหารจัดการเพื่อจะทำงานเพื่อสังคมนะครับซึ่งถ้าดอกเบี้ยมันอยู่ที่ประมาณ 7-9% อะไรเงี้ยก็ยังพอถูไถได้อยู่นะครับแต่วันนี้กลายเป็นว่าดอกเบี้ยออมทรัพย์เนี่ยถ้าเป็นบุคคลธรรมดาก็ไม่ถึง 1% นะ
ใช่ค่ะ
ใช่ไหมถ้าเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ก็อย่างดีก็อาจจะ 2% ซึ่งเราลองคิดตัวเลขเล่นๆว่าฝาก1ล้านบาทเนี่ยก็ได้ 20,000 บาทเนี่ยก็คงไม่พอการทำงานแล้วล่ะครับ
ใช่ค่ะ
ใช่ไหมครับ
ก็เลยเป็นแนวคิดของเรื่องนี้ใช่ไหมคะ
ครับทีนี้ก็เลยจริงๆในเมืองนอกก็มีการใช้วิธีลักษณะดังกล่าวที่เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังอยู่แล้วนะครับ
ค่ะ
อย่างมูลนิธิฟอร์ดเนี่ยก็มีการลงทุนแล้วก็เพื่อเอาดอกผลเนี่ยมาใช้เป็นเพียงแต่ว่าความต่างก็คือว่าพอเป็นเรื่องของการลงทุนซึ่งไม่ใช่การฝากเงินเนี่ยแน่นอนความเสี่ยงมันก็จะเกิดขึ้น
ใช่ค่ะ
เพราะว่าการลงทุนย่อมมีโอกาสที่จะได้ทั้งดอกผลในทางตรงข้ามก็อาจจะ
ขาดทุน
นะเงินต้นก็ต้องเสียไปนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่จะต้องรับแล้วก็ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบนะครับ
ค่ะอันนี้ก็เป็นประเด็นแนวคิดน่าสนใจมากที่ฉันได้มีโอกาสได้อ่านบทความข้อเขียนของดร.พิพัฒน์เนี่ยนะคะในกรุงเทพธุรกิจฉบับเมื่อวานเนี่ยนะคะต้องบอกว่ามันเป็นแนวคิดที่ปกติเราคุยกันในรายการเนี่ยก็จะคุยกันถึงเรื่องของ CSR in process ใช่ไหมคะ after process แต่ว่าอันเนี้ยน่าสนใจมากก็คือ CSR along process ค่ะ
คือมันเป็น CSR ในมุมการลงทุนซึ่งไม่ใช่การดำเนินธุรกิจปกตินะคะอย่างเวลาเราส่งเสริมบริษัทจดทะเบียนบริษัททั่วๆไปทำ CSR เนี่ยเราก็จะจำแนกให้เขาฟังว่า CSR นั้นมี2จำพวก
ใช่ค่ะ
บริษัททำเนี่ยก็คือไปบริจาคไปทำกิจกรรมเพื่อสังคมอันนั้นก็คืออยู่นอกกระบวนการนะครับซึ่งทุกบริษัทวันนี้ผมเชื่อว่าทำอยู่นะครับก็มีส่วนหนึ่งไม่น้อยในการที่ตอบแทนถึงสังคม
ค่ะ
แต่เราก็บอกว่าสังคมทุกวันนี้นะเราคงอาจจะรอความช่วยเหลือในเชิงให้อย่างเดียวไม่พอเพราะว่าถ้าธุรกิจปกติไม่รับผิดชอบในกระบวนการก็คือหมายความว่าเราผลิตสินค้าขายเรามีโรงงานแต่ว่ามีการปล่อยน้ำเสียละเลยเรื่องของกลิ่นนะละเลยเรื่องของผลกระทบที่เกิดกับชุมชนเราจะไปบริจาคหรือให้อย่างเดียวเนี่ยผมว่ามันไม่ได้นะเพราะฉะนั้นก็เลยส่งเสริมเรื่องของ in process ควบคู่กันด้วยแล้วก็กลายเป็นว่ามันก็เป็นทิศทางของกระแสโลกไปนะครับเพราะว่าโลกทุกวันนี้ที่มันมีปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องสังคมเนี่ยส่วนใหญ่หลักเลยก็มาจากการประกอบการของภาคอุตสาหกรรมที่ไม่รับผิดชอบเพราะฉะนั้นกระแส CSR in process มันก็เลยถูกยกระดับขึ้นมาให้ความสำคัญไม่แพ้หรือว่าอาจจะเหนือกว่า after process ด้วยซ้ำไปนะครับนั้นจะเห็นว่าทั้งสองเรื่องนี้มันก็อยู่บนแพลตฟอร์มของการทำธุรกิจการที่จะลงมือดำเนินการแต่พอมาถึงในหมวกของเรื่องการลงทุนสมทานเนี่ยมันไม่ใช่เป็นการลงมือทำซะทีเดียวแต่เป็นการเอาทรัพยากรที่องค์กรมีเนี่ยเอามาใช้ลงทุนเพื่อหาดอกผลไปทำเสียสละอีกต่อหนึ่งเพราะฉะนั้นมันก็ดูเหมือนไม่ได้อยู่ใน process โดยตรงนะแต่มันเป็นอะไรที่เดินเคียงคู่ไปกับการทำ CSR ใน process หรือ after process ครับ
ค่ะ ะอันนี้มันก็จะทำให้เกิดความยั่งยืนมากขึ้นไหมคะอย่างที่ดร.พิพัฒน์เล่าให้ฟังว่าแน่นอนว่าตอนนี้ทุกบริษัททุกหน่วยงานทุกองค์กรก็จะมีการทำในลักษณะของ CSR ที่เป็นในรูปของการบริจาคเงินหรือบริจาคของแต่ณวันนึงเองถ้าเกิดว่าเงินเราหมดหรือว่าเงินเราไม่พอเนี่ยตรงนั้นบางทีโครงการที่เราตั้งไว้ดำเนินการอยู่มันก็สะดุดหรือว่าไม่บรรลุเป้าหมายไปตรงนี้ก็จะทำให้การทำงานเรื่องของ CSR ของบริษัทหน่วยงานองค์กรต่างๆมันยั่งยืนมากขึ้นอย่างนั้นใช่ไหมคะ
ถูกต้องเลยครับแล้วก็ในฝั่งของผู้รับประโยชน์หรือผู้รับเม็ดเงินที่จะไปพัฒนาสังคมเนี่ยเขาก็จะได้มีความมั่นใจหรือว่าวางใจมากยิ่งขึ้นเพราะว่าแม้กระทั่งปัจจุบันเนี่ยเราก็จะได้ยินข่าวอยู่เนืองๆว่าเดี๋ยวมีมูลนิธิบางแห่งก็ออกมาบอกว่าวันนี้เงินทุนหมดแล้วนะครับโครงการต่างๆที่เขาเคยไปช่วยเหลือสิ่งแวดล้อมนะครับเคยพัฒนาพื้นที่เคยไปดูแลเด็กเยาวชนผู้ได้โอกาสเนี่ยก็อาจจะต้องทำต่อไม่ได้เพราะว่าขาดเงินบริจาคเนี่ยก็เป็นประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นถ้าแนวคิดของการลงทุนสุนทานมันเกิดขึ้นเนี่ยสมมติบริษัทเอาเงินกองกลางไปลงทุนในเรื่องของตราสารทุนก้อนหนึ่งแล้วมันได้ดอกผลที่แน่นอนเนี่ยเขาก็สามารถจะออกมาประกาศความร่วมมือหรือข้อตกลงกับมูลนิธินั้นๆนะครับว่าจากนี้ไปเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่3ปี5ปีละที่เราจะให้เงินอุดหนุนแต่จะตลอดไปเพราะว่าดอกผลที่เกิดจากเงินกองกลางหรือเงินลงทุนก้อนนั้นเนี่ยมันก็จะก่อให้เกิดผลลัพธ์หรือดอกผลที่สามารถจะช่วยเหลืออุดหนุนมูลนิธินั้นได้ตลอดต่อเนื่องอันนี้ก็เป็นประโยชน์ทั้งสองฝั่งนะครับก็คือทั้งฝั่งของเจ้าของเงินลงทุนก็คือบริษัทเนี่ยก็สามารถจะทำCSRที่ตัวเองอยากทำหรือตามนโยบายองค์กรได้จนโครงการสิ้นสุดจริงๆแล้วก็ในส่วนของผู้รับประโยชน์หรือองค์กรภาคประชาสังคมมูลนิธิต่างๆเนี่ยก็จะมีเม็ดเงินหรือทรัพยากรในการขับเคลื่อนงานได้ตลอดต่อเนื่องมันก็เลยทำให้แนวคิดเนี่ยน่าจะมีโอกาสเกิดขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เรียนคุณสุดารัตน์ว่าเงื่อนไขสำคัญมันก็อยู่ที่ว่าเงินลงทุนก้อนนั้นเนี่ยมันจะต้องก่อให้เกิดดอกออกผลจริงๆมันจะทำให้ปลายทางเนี่ยมันสามารถที่จะรับผลลัพธ์ตรงนั้นได
้ค่ะแล้วก็เห็นว่าตอนนี้ไทยพัฒน์เองเนี่ยนะคะก็จะมีการนำเสนอเรื่องของกองทุน ESG อยากให้ดร.พูดถึงเรื่องนี้นิดนึงอะค่ะว่ายังไง
ตอนนี้ก็เป็นความพยายามที่เราก็ต้องอดทนใช้เวลานะครับเพราะว่าพอเรามีแนวคิดว่ามีการลงทุนประเภทไหนที่จะทำให้ดอกผลเนี่ยสามารถที่จะผลิตออกมาเพื่อสร้างความดีได้ต่อเนื่องเนี่ยโดยคำถามแรกเลยที่เจอนะครับผมคิดว่าคุณสุรรัตน์ก็อาจจะถามเหมือนกันว่าเอ๊ะแล้วมันจะมีการลงทุนที่ไหนที่จะให้ดอกผลเพียงพอ
ใช่ค่ะ
เช่น
อันนี้สำคัญเลย
หรือ 20% ต่อปีนะครับ
ค่ะ
เราก็คิดว่าถ้าเรากำลังจะไปทำความดีนะครับเพราะฉะนั้นการลงทุนของเราก็น่าจะต้องไปลงในบริษัทหรือองค์กรที่อย่างน้อยที่สุดมีความรับผิดชอบหร
ือ
ว่ามีการประเมินแล้วว่าบริษัทนั้นมีเรื่องของผมใช้คำว่า ESG ก็คือย่อมาจากสิ่งแวดล้อมสังคมและธรรมาภิบาลนะครับ
ค่ะ
ที่ดีกว่าบริษัทอื่นนะครับก็ไทยพัฒน์เองก็เลยได้รับโอกาสตอนต้นปีว่าในช่วงปีก่อนหน้าเนี่ยเราได้มีการสำรวจประเมินข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนทั้งตลาดนะครับโดยใช้เกณฑ์ที่เป็นมาตรฐานสากลแล้วก็คัดกรองบริษัทจดทะเบียนหรือที่เราเรียกว่าหลักทรัพย์จดทะเบียนที่จะเป็นตราสารทุนในการที่เราจะเข้าไปลงทุนด้วยรูปแบบกองทุนลงทุนสุนทานเนี่ยนะครับออกมา100บริษัทแล้วเราก็เลยพยายามไปจำลองพอร์ตการลงทุนว่าถ้าสมมติเราลงเงินก้อนหนึ่งเนี่ยไปในบริษัทที่อยู่ใน Universe ESG 100เนี่ยมันจะมีผลตอบแทนไหมนะแล้วถ้ามีแล้วมันจะได้ประมาณเท่าไหร่นะครับก็ปรากฏว่าก็มีทางบลจ.แห่งหนึ่งกรุณาทำโมเดลให้แล้วก็ปรากฏว่าเขาก็ประมาณการว่าตั้งแต่ต้นปีถ้าเรามีสมมติฐานว่าเราลงทุนเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยก็จะได้ผลตอบแทนอยู่ที่ประมาณ 24.92%
ก็ถือว่าโอเคเลยนะคะ
ใช่ครับซึ่งเราก็บอกว่าเอ๊ะตัวเลขนี้มันโอเคนะแล้วมันจะยืนยันได้ยังไงบ้างหรือเปล่านะครับก็มีการทำ back test กลับไปย้อนหลัง5ปีโดยใช้ข้อมูลของหลักทรัพย์ ESG 100เนี่ยนะครับแล้วปรากฏว่าผลตอบแทนที่ได้มันก็ outperform set index ที่เป็น total return ตลอดช่วงเวลา5ปีเลย เราก็เกิดความมั่นใจมากขึ้นว่าเออนี่เราเทสกับข้อมูลจริงที่เป็นข้อมูลย้อนหลังนะเพราะฉะนั้นการคาดการณ์มันก็น่าจะมีแนวโน้มที่ไปในทิศทางเดียวกันนะครับแต่นี่ตามข้อเท็จจริงก็ต้องบอกว่าเป็นไปได้นะครับที่มันอาจจะไม่เป็นไปตามคาดการณ์เพราะว่า
ค่ะเพราะการลงทุน
ค่ะการลงท
ุ
น
อิงหลายปัจจัยค่ะ
ต้องคิดรีมายไว้เลยนะครับนั้นจากข้อมูลตรงนี้เราก็เลยคิดว่าถ้างั้นการลงทุนสุนทานจุดกำเนิดก็น่าจะเริ่มจากกองทุน ESG 100หรือตัวกอง ESG นี่แหละครับที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มี ESG ที่โดดเด่นเราก็เลยคิดว่าน่าจะทดลองดูนะครับว่าการลงทุนลักษณะนี้ถ้ามันให้ผลตอบแทนอย่างที่ว่าจริงเนี่ยมันก็สามารถที่จะช่วยการทำ CSR ของทั้งองค์กรธุรกิจแล้วก็มูลนิธิต่างๆได้อย่างยั่งยืนตามที่เราอยากจะเห็นนะครับ
ค่ะต้องบอกว่าอย่างที่อาจารย์พูดมาเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะมันจะเห็นได้แบบได้ประโยชน์ทุกฝ่ายทุกคนเลยก็คือ1คือบริษัทที่มีในเรื่องของธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมสังคมเนี่ยนะคะ
ครับ
ก็จะมีบริษัทไปลงทุนกับเงินลงทุนมีเงินลงทุนหมุนเวียนด้วย
ใช่ครับ
บริษัทที่ไปลงทุนก็จะได้ดอกผลในการลงทุนและสุดท้ายเองเงินจำนวนนี้ก็จะไปช่วยเหลือสังคมต่อเนื่อง
ครับ
ค่ะ
ก็ที่คุณสุรัตน์ที่ให้เห็นเนี่ยผมว่าเป็นประโยชน์นะครับคือนอกเหนือจากเงินลงทุนที่เราจะมองในฝั่งของเจ้าของเงินเพื่อจะไปลงเพื่อหาดอกผลได้ผลตอบแทนที่น่าพอใจอย่างเดียวแล้วเนี่ยผมคิดว่าเราจะใช้โอกาสนี้ในการโปรโมทหรือส่งเสริมหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มี ESG ที่ดี
ก
็หมายความว่าเราก็จะใช้เครื่องมือนี้ในการอาจจะเชิดชูหรือให้น้ำหนักกับการลงทุนในหุ้นที่เป็นที่ยอมรับของสังคมหรือว่ามีการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมหรือว่ามีธรรมาภิบาลที่โอเคนะครับแล้วในฝั่งนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้เรื่องของการลงทุนในแบบรับผิดชอบเนี่ยก็เกิดขึ้นแล้วก็ทำให้บริษัทที่เป็นเป้าหมายการลงทุนเนี่ยก็จะได้รับเรียกอะไรเลเบลหรือการยอมรับว่าเป็นบริษัทที่มีเรื่องเสียหายหรือ ESG ที่ดีด้วย
ค่ะ
ก็จะวินด้วยกันครับ
ใช่ค่ะต้องบอกว่าตอนนี้ไทยพัฒน์เองก็มีแผนที่จะเรียกว่าเดินสายใช่ไหมคะ
ครับ
ไปพูดคุยเรื่องนี้ด้วย
ก็เลยยิ้มสับทางแวดวงตลาดทุนมาใช้หน่อยนะครับว่าเราจะไปทำรถโชว์
รถโชว์
สวยหรูเลยนะครับจริงๆจะไปพบปะกับบริษัทที่เราคุ้นเคยแหละครับว่าสนใจแนวคิดนี้ไหมถ้าสนใจเราลองมาร่วมกันก่อตั้งโครงการในกลุ่มเริ่มแรกเพื่อจะทดลองแนวคิดเนี่ยซึ่งถ้ามันสำเร็จเนี่ยมันก็จะขยายผลไปสู่บริษัทที่อาจจะมีความสนใจทำเสียสละในแบบยั่งยืนต่อไปในวงกว้างได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมก็คิดว่าถ้าแนวคิดมันเป็นลักษณะของการลงทุนเพื่อทำความดีนะครับโดยที่การบริหารเงินต้นยังคงอยู่ผมว่าไม่เพียงแต่องค์กรธุรกิจหรือบริษัทจดทะเบียนที่เขาจะมีพอร์ตโฟลิโอในการลงทุนอยู่แล้วเนี่ยแม้กระทั่งมูลนิธิในสังกัดภาคเอกชนนะครับหรือสำนักงานธุรกิจครอบครัวที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า family office เนี่ยก็น่าจะมีความสนใจด้วยเหมือนกันด้วยเหตุที่ว่าวันนี้เนี่ยทั้งมูลนิธิเองหรือทั้งเซมิลออฟฟิศเองในหลายตระกูลเนี่ยทายาทที่มารับช่วงบริหารเนี่ยเขาก็ต้องรับผิดชอบในการดูแลเม็ดเงินที่รับโอนเป็นมรดกตกทอดเนี่ยอย่างน้อยก็ให้คงอยู่ไม่ล่อยหรอกแต่ในขณะเดียวกันในแต่ละตระกูลเองก็มีความจำเป็นที่จะต้องสร้างเรื่องของการตอบแทนคืนสังคมเรื่องของการทำ CSR ในบริบทของธุรกิจครอบครัวด้วยดังนั้นมันก็น่าจะเป็นproduct หรือเป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะช่วยตอบโจทย์นะครับซึ่งแน่นอนว่าตัว family office หรือว่ามูลนิธิสังกัดภาคเอกชนเองคงอาจจะไม่ได้เอาเงินทั้งหมดมาลงในเรื่องการลงทุนสินทรัพย์แต่อาจจะมีการจัดสรรเป็นสัดส่วนที่เหมาะสมเพื่อที่จะทำให้ portfolio ตรงนี้มันงอกเงยแล้วก็สามารถจะเอาไปใช้ได้ตามวัตถุประสงค์จริงๆนะครับ
ค่ะอย่างที่อาจารย์บอกไปเมื่อต้นรายการบอกว่าเรื่องของการลงทุนสุนทานในเมืองนอกก็มีเหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะ
ครับคือเขาอาจจะไม่ได้เรียกชื่อว่าเป็น philanthropic investment แต่ว่าคำนี้จริงๆก็เป็นคำทั่วไปหรือเป็นคำ generic นะครับที่หลายนักลงทุนเขาก็ใช้เวลาที่จะมองว่ามันเป็นการลงทุนเพื่อหาดอกผลนี่แหละแต่ว่าจุดเน้นก็คือ ทำยังไงถึงให้เงินต้นยังคงอยู่นะครับแต่ดอกผลที่ได้เนี่ยตัวเองอาจจะไม่ได้ในรูปของผลตอบแทนที่เป็นเงินปันผลหรือเงินคืนกลับแต่ว่าก็ตั้งไว้เป็นกองทุนเพื่อไปใช้ประโยชน์สาธารณะนะครับซึ่งอย่างมูลนิธิฟอร์ดเนี่ยเขาก็จะเรียกการลงทุนประเภทนี้ว่าโปรแกรม Related Investment หรือ PRI นะครับซึ่งการลงทุนของมูลนิธิฟอร์ดก็มีหลายรูปแบบหนึ่งในรูปแบบนั้นก็คือการไปลงในตราสารทุนแล้วก็ดอกผลเนี่ยมาใช้จ่ายนะครับในเพื่อประโยชน์สาธารณะแล้วก็อาจจะมีรูปแบบอื่นอย่างเช่นในเมื่อเขามีเงินลงทุนที่เป็นกองกลางก้อนใหญ่เนี่ยเขาก็อาจจะเปิดโอกาสให้ชุมชนหรือกลุ่มผู้ที่เขาอยากจะเข้าไปสนับสนุนช่วยเหลือเนี่ยมาขอกู้นะหรือยืมเงินก้อนนี้ไปแต่เป็นลักษณะของการให้ดอกเบี้ยต่ำหรืออาจจะในบางกรณีที่เป็นกรณีพิเศษอาจจะไม่มีดอกเบี้ยเลยนะครับโดยจุดเน้นก็คือขอยังไงก็ขอให้เงินต้นคงอยู่ละกันก็คือเมื่อยืมไปใช้แล้วเนี่ยพอตัวโครงการหรือตัวโปรแกรมมันสำเร็จผลเนี่ยก็เอาเงินที่ยืมไปมาคืนเขาจะได้เอาเงินก้อนนี้ไปหมุนต่อเพื่อประโยชน์สาธารณะอื่นๆต่อไปนะครับซึ่งเม็ดเงินตั้งแต่ที่ฟอร์ดทำมาผมเข้าใจว่าน่าจะหลายสิบปีนะครับแนวคิดนี้น่าจะเกิดช่วงประมาณน่าจะปี2500กว่าต้นๆ นะครับน่าจะ30-40 ปีแต่เขาบอกว่าเม็ดเงินที่ฟอร์ดคอนทริบิวให้กับสังคมในก้อนนี้อยู่ประมาณ560 ล้านเหรียญ นะครับ
ซึ่
งก็มากทีเดียวนะครับถ้านับสะสมแล้วก็เขาก็บอกว่าจริงๆแล้วทุกปีเขาก็ไม่ได้หยุดที่แค่กองเดิมนะ
ลงทุนเรื่อยๆ
ถ้าเติมเงินใหม่ๆมาจากธุรกิจของฟอร์ดนี่แหละครับปีหนึ่งก็โดยเฉลี่ยประมาณ25 ล้านเหรียญ นะครับ
ม
ันก็จะเห็นตัวอย่างที่มันเกิดขึ้นจากการลงทุนประเภทนี้แล้วก็เอาเงินดอกผลไปใช้ในกิจการสาธารณประโยชน์อยู่ซึ่งก็ไม่ได้เป็นเรื่องใหม่เอี่ยมอ่องแค่ที่เดียวนะครับเพียงแต่ว่าแนวคิดนี้เนี่ยที่ผ่านมามันทำไม่ได้เพราะว่าการลงทุนในตราสารทุนที่ถูกคัดกรองมาแล้วก็อาจจะมีส่วนที่เป็นเรื่องของ ESG เนี่ยอาจจะยังไม่เกิดขึ้นในบ้านเรานะครับเพราะฉะนั้นทางเลือกก็อาจจะไม่สามารถจะทำลักษณะที่ว่าทั้งต้นน้ำทั้งกลางน้ำทั้งปลายน้ำเนี่ยเราก็พยายามจะเอาเรื่องของความดีไปใส่ได้ทั้งหมดนะครับเพราะว่าการลงทุนถ้าสมมติเราบอกปลายทางเอาไปทำความดีแต่ว่าวิธีการได้มาซึ่งเงินดอกผลอาจจะไปลงในธุรกิจที่ทำลายสังคมหรือธุรกิจอบายมุขอันนั้นมันก็อาจจะไม่เหมาะสมนะครับ
ค
่
ะ
และนี่ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่น่าจะเป็นโอกาสดีของสังคมในการได้เครื่องมือใหม่ๆมาทดลองขับเคลื่อนนะครับ
ค่ะอาจารย์คิดว่าอะไรเป็นหัวใจที่จะทำให้เรื่องของการลงทุนสุนทานหรือว่าการทำ CSR รูปแบบนี้เนี่ยมันประสบความสำเร็จคะเพราะบ้านเรามันยังเป็นเรื่องใหม่อยู
่ครับผมคิดว่าสองส่วนคือในฝั่งของผู้ลงทุนเนี่ยคือแน่นอนว่าเจ้าของทุนก็ต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบนะครับเพราะว่าถ้าลงไปแล้วเกิดมันไม่เป็นไปตามการสันนิษฐานหรือพื้นฐานที่เราตั้งไว้จากข้อมูลย้อนหลังเนี่ยแน่นอนว่าดอกผลมันก็อาจจะไม่ได้ตามที่เราคาดการณ
์
เพราะฉะนั้นเงินลงทุนอาจจะเสียไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นความท้าทายที่เราเองเราก็คงจะต้องพยายามที่จะทำให้สิ่งที่เราส่งเสริมเนี่ยมันเกิดขึ้นได้จริงนะครับแต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยผมก็คิดว่าถ้าเรามองจากจุดตั้งต้นว่าธุรกิจมีความตั้งใจที่จะเอาเงินก้อนนี้มาทำ CSR ในเชิงบริจาคอยู่แต่เดิมอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นความเจตนารมณ์เดิมก็ไม่ได้ที่จะต้องเหมือนกับอะไรใช้เม็ดเงินลงทุนก้อนนี้ไปสร้างให้เกิดธุรกิจดอกผลแบบธุรกิจปกติเพราะว่าก็ยอมรับความเสี่ยงในเรื่องของการที่จะมอบเงินก้อนนี้ให้กับสังคมอยู่แล้วเพราะนั้นการที่ตัวดอกผลหรือไม่ได้ดอกผลหรือเงินต้นจะสูญเสียไปในช่วงเวลาหนึ่งก็อาจจะเป็นเรื่องที่อาจจะยอมรับได้นะครับแต่ว่าในระยะยาวเนี่ยผมก็คิดว่ากองทุนลักษณะนี้เนี่ยมันน่าจะให้ผลตอบแทนไม่แพ้ผลตอบแทนของตลาดโดยรวมนะครับอันนั้นคือฝั่งของเจ้าของเงินทุนนะครับดังนั้นในฝั่งของผู้รับประโยชน์เนี่ยมันก็จะมีผลสืบเนื่องว่าถ้าเม็ดเงินได้ตามนั้นจริงนะครับโอกาสที่องค์กรรับประโยชน์หรือมูลนิธิต่างๆเนี่ยเขาจะสามารถวางแผนการดำเนินงานหรือโครงการที่มีความต่อเนื่องไม่ต้องภาวะพวงหรือใช้เวลาส่วนหนึ่งซึ่งก็อาจจะไม่ถนัดนะครับในการที่ต้องไประดมเงินบริจาคอยู่ทุกปีนะครับ
ใช่ค่ะ
เวลาที่เขาจะใช้ก็สามารถจะโฟกัสในส่วนที่จะช่วยเหลือสังคมหรือโครงการเขาได้อย่างเข้มข้นนะครับอย่างเต็มเวลาเต็มเม็ดเต็มหน่วยอันเนี้ยก็เป็นความท้าทายที่เราอยากจะเห็นว่า
จากนี้ไปมันก็เป็นกลไกหนึ่งที่จะช่วยเสริมมูลนิธิในการเพิ่มประสิทธิภาพหรือ productivity ของตัวองค์กรในการที่จะทำประโยชน์เพื่อสังคมได้อย่างแท้จริงนะครับ
ค่ะ
อันนี้ก็น่าจะเป็นโอกาสและความท้าทายที่เกิดขึ้นทั้งในฝั่งเจ้าของเงินกับในฝั่งของผู้รับประโยชน์จากดอกผลนะครับ
ค่ะก็ต้องบอกว่าจริงๆเรื่องของการลงทุนสุนทานอย่างที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่จริงๆบริษัทสามารถทำได้ควบคู่กันไปหมดเลยก็คือตั้งแต่ CSR แบบin process ใช่ไหมคะ
ครับ
หรือว่าอาจจะเป็น CSR ที่เป็นในรูปของการบริจาคแต่อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเหมือนกันคือเงินต้นเงินลงทุนของเราก็ยังอยู่ดอกผลส่วนนี้ก็นำไปสมทบกับเงินหรือว่างบประมาณหรือว่าอาจจะการระดมทุนก็ได้อันนี้ก็จะยิ่งเป็นประโยชน์มากขึ้นด้วย
ครับผมคิดว่าบริษัทจดทะเบียนส่วนหนึ่งนะซึ่งก็อาจจะมีอยู่ไม่น้อยเนี่ยที่เขามีสภาพคล่องจริงๆแล้วเขาก็มีการจัดสรรเงินส่วนหนึ่งที่ว่าถ้าเอาไปวางในบัญชีลำพังก็อาจจะไม่เกิดดอกผลเขาก็จัดสรรไปลงทุนอยู่แล้ว
ค่ะ
และอันนี้ก็เป็นทางเลือกว่าเงินลงทุนของท่านก้อนนั้นเนี่ยที่เอาไปลงทุนอยู่แล้วเนี่ยถ้าจะพิจารณาโดยเล็กมาลงในกอง ESG แล้วก็ผูกเป็นเงื่อนไขเรื่องของการทำเสียภาษีจากดอกผลไปด้วยเนี่ยมันก็น่าจะเป็นไปได้นะครับ
ใช่ค่ะ
แล้วสิ่งที่เราคาดหวังอีกอย่างหนึ่งในอนาคตซึ่งอาจจะไม่ใช่ระยะเบื้องต้นเนี่ยครับก็คือถ้าแนวคิดนี้มันเกิดแพร่หลายไปแล้วเกิดมีองค์กรที่ลงทุนในลักษณะนี้เนี่ยจะรวมทรัพยากรหรือรวมเม็ดเงินลงทุนด้วยกันเนี่ยผมคิดว่าอันเนี้ยจะเกิดให้จะก่อให้เกิดผลกระทบอย่างมหาศาล
ต้องบอกว่า
เป็นการได้ดอกผลที่อาจจะมีจำนวนเพียงพอในการเข้าไป address หรือเข้าไปแก้ปัญหาในประเด็นสังคมที่เป็นสเกลระดับชาติได้นะครับและนี่ก็ถือว่าเป็น goal ที่น่าที่จะลองพยายามไปให้ถึงนะครับ
ค่ะ
แต่แน่นอนว่าในแต่ละยูนิตในแต่ละหน่วยธุรกิจก็คงจะต้องทำให้ work ก่อน
ใช่ค่ะ
ที่จะไปถึงจุดนั้นนะครับ
ก็เชื่อว่าจะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็เอาใจช่วยด้วยเพราะว่าเห็นเส้นชัยอยู่ค่ะ
ขอบคุณ
ใช่ค่ะแล้วก็จะรบกวนดร.พิพัฒน์นะคะมาอัปเดตด้วยหลังจากที่ไปรถโชว์กับ ผู้ประกอบการด้วยนะคะแต่วันนี้เวลาหมดในช่วงแรกแล้วนะคะยังไงต้องขอบคุณมากๆแล้วก็ในสัปดาห์ต่อไปพูดคุยกันต่อนะคะ
ได้ครับขอบคุณ
ขอบคุณค่ะ
ครับสวัสดีครับ
ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
ที่ผู้บริโภคที่ Modern Radio 96.5 FM คลื่นความคิด